Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-avgust payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Qozog'istonning Turkiston viloyatida yana O'zbekiston fuqarolari halok bo'ldi. Pokiston bosh vaziri Hindiston Kashmir maqomini o'zgartirganiga munosabat bildirdi. Britaniya Gibraltarda qo'lga olingan Eron neft tankerini ozod qilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Olmaota Toshkent Termiz avtoyo'lining Turkiston viloyatidan o'tuvchi qismida 14-avgust kuni sodir bo'lgan yana bir avtohalokatda 3 kishi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning 2 nafari O'zbekiston fuqarolaridir. Avgust oyida mazkur avtoyo'lda shu bilan kamida 2-chi marta O'zbekiston fuqarolari bilan bog'liq mana shunday fojiali hodisa yuz berdi. 2-avgust kuni ham Olmaota Toshkent Termiz avtoyo'lining Turkiston viloyatidan o'tuvchi qismida Chimkentga ketayotgan yuk mashinasi qarshi yo'nalishdagi harakat yo'liga chiqib ketgan. Buning oqibatida u Audi va KamAZ bilan to'qnashgan. Audi mashinasida ketayotgan 4 odam, jumladan 2 nafar o'zbekistonlik voqea joyida halok bo'lgan, 3-chi o'zbekistonlik esa kasalxonada jon bergan edi. Toshkentda 15-avgustdan avtobus va metro yo'l kirasi 200 so'mga qimmatladi va 1400 so'mni tashkil qildi. Ayni paytda oylik yo'l kira kartochkalarining narxi o'zgarmaydi va hozirgi darajada saqlab qolinadi. Qaror Transport vazirligi va Toshkent shahar hokimligi tomonidan qabul qilindi. Bundan avval poytaxtda yo'l kira 2016-yilning aprelida oshirilgan va 1200 so'm qilib belgilangandi. Samarqand viloyatining Sizran tumanida zaharlanish alomati bilan kasalxonaga yotqizilgan 69 nafar o'zbekistonlik kalamushlarni o'ldirishda ishlatilgan zahardan jabrlangan bo'lishi mumkin. Bu haqda Volga News nashri 14-avgust kuni o'zbekistonliklar davolanayotgan Talyatchi shahridagi 1-chi sonli kasalxona bosh shifokori Leonid Rajlevinskiyga tayangan holda xabar berdi. Avvalroq Leonid Azlivinskiy Ozodlik radiosiga toksikologiya bo'limida qolayotgan xorazmlik mardikorlar urug'likka ishlov berishda ishlatiladigan o'ta xavfli zokumarin preparatidan zaharlangan aniqlanganini bildirgandi. Shifokorning Volga News nashriga aytishicha, hozircha o'zbekistonliklar nimadan zaharlanganini faqat taxmin qilish mumkin. Aniq javob topish uchun esa bir necha oy izlanishlar o'tkazish talab qilinadi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon mamlakat mustaqilligi munosabati bilan Kashmir markazi Muzaffar Obodda so'zlagan nutqida Hindiston Kashmirning o'ziga qarashli qismidan muxtoriyat maqomini olib tashlaganini tanqid qildi.
Men
Hindiston bosh vaziri Narendra Modi strategik xatoga yo'l qo'ydi deb hisoblayman. U o'zining so'nggi kartasini o'ynab bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu voqea Narendra Modi va uning partiyasi uchun og'ir oqibatlarni keltirib chiqaradi, dedi Imron Xon. 5-avgust kuni Hindiston Pokiston bilan bahsli bo'lib turgan Kashmirning o'ziga qarashli qismida muxtoriyat maqomini bekor qilgandi. Bu voqea xalqaro hamjamiyatning tashvishiga sabab bo'lgan. Britaniya 15-avgust kuni Gibraltar bo'g'ozida iyul oyida qo'lga olingan Eron neft tankerini hibsdan ozod qilishi mumkin, deb yozdi Sun gazetasi. Gibraltar hukumati Eron neft tankeri 4-iyulda Britaniya Qirollik dengiz askarlari tomonidan hibsga olinganini bildirgandi. Bunga kema Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga zid ravishda Suriyaga neft olib ketayotgani sabab qilib ko'rsatilgan. Eron esa tanker Suriyaga neft tashiganini inkor etib kelmoqda. Facebook foydalanuvchilarining ovozli yozishmalarini 3-chi shirkatlarga taqdim etganini tan oldi. Bloomberg nashri bu haqda Facebook shirkatidan jo'natilgan rasmiy maktubga tayangan holda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Facebook Messenger foydalanuvchilaridan faqat ayrimlarining ovozli yozishmalari boshqa shirkatlarga taqdim etilgan. Facebook bundan maqsad diktovka funksiyasini mukammallashtirish bo'lganini bildirmoqda. Biroq ovozli yozishmalar boshqalarga taqdim etilishi to'g'risida Facebook Messenger foydalanuvchilari ogohlantirilmagan. Facebook ovozlarni rashifrovka qilish avtomatik tarzda amalga oshirilganini bildirdi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Samarada bir oy oldin zaharlangan o'zbeklarning 58 nafari og'ir ahvolda kasalxonada qolmoqda.
Og'zimizdan qon keldi. Sidichimiz krasniy, macha krasniy bu. Вообще.
O'zbekistonlik 52 odam yonib ketgan avtobusning egasiga sud hukmi o'qildi. Mahkum qamoqdan qochdi. Uning majburiy mehnatdan bezgani iddao qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Qarib bir oy muqaddam zaharlangan 69 o'zbek muhojiridan 58 nafari Rossiyaning Samara va Tolyatti shahar shifoxonalarida o'ta og'ir ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 13 avgust kuni Samarada ishlayotgan mehnat muhojirlaridan biri bundan bir oycha oldin ish joyida zaharlangan 69 kishidan 58 nafarining ahvoli og'ir qolayotganini Ozodlikka ma'lum qildi.
Biz Allohobodda ishlardik bu yerda, qashoq shifoxonada. Shu ovqatdan zaharlanishmi, hech kim hech nima deb aytmayapti. Og'zimizdan qon keldi, sidichimiz krasniy, macha krasniy bu. Вообще. Bu Allohobodda ishimiz, propolka qilamiz. Samaradina teramiz, alma teryapmiz hozir, letni yablaka.
Dedi o'zbek muhojiri. Zaharlangan 69 nafar ishchining hammasi Xorazm viloyatining Xonqa tumanidan. Tolyatti shahar 1-chi klinik shifoxonasi bosh vrachi vazifasini bajaruvchi Leonid Razlivinskiy toksikologiya bo'limida qolayotgan xorazmlik mardikorlar o'ta xavfli zookumarin preparatidan zaharlangani aniqlanganini bildirdi.
Мы знаем, что типа зоокумарина
больше. Ular o'ta og'ir modda zookumarindan zaharlangan. Yana ancha davolanishadi. Bu zahardan davolash 70-80 kungacha davom etishi mumkin. Urug'likka ishlov berishda ishlatiladi zookumarin qon quyilishini to'xtatib qo'yadi. Dedi bosh shifokor. Doktorning aytishicha kasalxona ma'muriyati qo'ldan kelgan barcha ishni qilyapti.
У нас, допустим, сейчас 41 в областной больнице тоже находится 20 человек. Все, в общем-то, тяжёлые там.
Viloyat shifoxonasi va bizdagilar ahvoli og'ir. Bitta 3 yashar bola ham bor. Biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Moskvadan va Samaradan eng yaxshi mutaxassislar hozir yig'ildi. Biroq Leonid Razlivinskiy muhojirlarga har kuni yangi plazma quyilib, qon almashtirib turish lozimligini, buning uchun qo'shimcha mablag' zarurligini bildirdi.
Нам помощь ваша нужна. Если вы можете.
Bizga haqiqatdan yordam kerak. Men Qozondagi konsul bilan ham bu masalada gaplashgan edim. Men vaziyatni konsulga tushuntirib berdim. To'g'risini aytaman, bizga moddiy yordam kerak davolashni davom ettirish uchun. Biz O'zbekiston hukumati e'tibor berishini so'raymiz, dedi Tolyatti shahar shifoxonasi bosh vrachi Leonid Razlivinskiy. 13 avgust kuni Ozodlikka gapirgan migrantning aytishicha, konsullik xodimlari voqea yuz bergan kundan buyon kasallardan xabar olgani yo'q.
Kazanskiy konsulda Moskvskiy konsul kelib ketishdi. Ular kelib ketishiga 20 kun bo'lib ketdi. Bir marta kelib ketishdi, bo'ldi. Gapkaringizga pul to'landi, balnishni yasamiz dedi, bo'ldi. Boshqa nikakoy o'zgarish, hech nima o'zgartirish ketishgani yo'q,
dedi o'zbek muhojiri. Migrantlar bu masalada prezident portaliga ham arz qilishgani, biroq natija bo'lmaganini aytishdi. Ozodlik 13 avgust kuni O'zbekistonning Qozondagi bosh konsuli Fariddin Nasliyevdan zaharlangan o'zbekistonliklarga qanday yordam berilayotganini so'radi.
Agar qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, yozma ravishda murojaat qilasiz, xo'pmi? Fuqarolardan xabar olinyapti. U yolg'on, noto'g'ri ma'lumot tarqatdi.
Der ekan, konsul yordam qay ko'rinishda berilayotganini aytishdan bosh tortdi. Qozondagi konsulxonaning dastlabki xabarida zaharlangan o'zbekistonliklar ishlagan korxona bosh konsulxonaga O'zbekiston fuqarolarini davolash bilan bog'liq barcha moliyaviy xarajatlar korxona hisobidan qoplanishini ma'lum qilgani aytilgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonning Turkiston viloyati Sarag'ash tuman sudi 2018-yilning yanvarida Aqto'be viloyatida 52 o'zbekistonlik tiriklay yonib ketgan avtobus egasini 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkiston viloyati sudining 13 avgust kuni bildirishicha tuman sudi jabrlanuvchi tomonning da'vosini qisman qanoatlantirgan holda 46 yoshli O'rduxon Mehtiyevni avvaldan texnik nosoz ekani ma'lum bo'lgan transport vositasini ekspluatatsiyaga chiqarishda aybdor deb topdi. Hukmga asosan Mehtiyev jazo muddatini manzil koloniyasida o'taydi. Qozog'iston fuqarosi bo'lgan O'rduxon Mehtiyev sudda o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmasligini aytdi. Unga nisbatan sud jarayoni 24 aprel kuni boshlangan edi. 2018-yilning 18-yanvar kuni Samara Chimkent yo'nalishining Aqto'be viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklay yonib ketgandi. Yonayotgan avtobusdan faqat 5 kishi, avtobusning 3 haydovchisi va o'zbekistonlik 2 yo'lovchi qochib chiqdi. Ulgurgandi. Bu voqeadan so'ng avtobus egasi O'rduxon Mehtiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, biroq u O'zbekistonga qochib o'tib yashiringan. Shundan so'ng u xalqaro qidiruvga berilgan edi. O'rduxon Mehtiyev esa 2018-yilning 20-noyabrida yoki ayrim xabarlarga qaraganda 1-dekabrda Toshkentda qo'lga olingan. U 26-dekabr kuni Qozog'istonning Chimkent shahriga ekstraditsiya qilingan. Aqto'be sudi o'tgan yil 9-noyabrda avtobusning 3 haydovchisining har birini 5 yildanga ozodlikdan mahrum etgan. Sudularni ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish va avtobusda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishda aybdor deb topgandi. Haydovchilarga halok bo'lgan har bir odamning oilasiga 2 million tangadan tovon puli to'lash majburiyati ham yuklatilgandi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatidagi yo'lda avtobus ichida tiriklayin yonib ketgan 52 o'zbekistonlikning yaqinlari mazkur ish yuzasidan o'tkazilayotgan sud jarayonida har bir sudlanuvchidan 150 million tangadan tovon puli talab qilgan edilar. Qozoq matbuotining yozishicha o'zbekistonliklar talab qilgan tovon pulining umumiy miqdori 7 milliard 800 million tangani yoki 21 million dollardan ortiqni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi 51 manzil koloniyada jazo o'tayotgan 43 yoshar mahkum Olimjon Abdullayev bir oycha muqaddam qochib ketgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jazoni ijro qilish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, shu yil boshida qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev qidiruvga berilgan. Mulozimga ko'ra, qochgan mahkum O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha ayblanib, sud qarori bilan 20 yilga ozodlikdan mahkum qilingandi. Mahkum jazoning 15 yilini o'tab bo'lgach manzil koloniyaga o'tkazilgan va yana 5 yil jazo o'tashi lozim bo'lgan. Mahkum izn bo'lmagani holda kerakli odamlar bilan jinoiy tir biriktirib, pasport olgani ortidan qochib ketdi dedi. Lavozimida matbuotga gapirish huquqi bo'lmagani uchun ismi aytilishini istamagan mulozim. 51 manzil koloniya mahkumlaridan birining aytishicha qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev payvandchilik qilib darvoza yasagan va majburiy mehnatdan bezgani uchun qochib ketgan. Koloniyaning kattalaridan biri unga har oy 100 dollar o'lpon soldi. 100 dollar to'lasang yaxshi yurasan deb. Olimjon yaxshi usta, temir darvoza yasaydi. Darvozadan yasab berib turasan har hafta deb uni majburladi. Svarka qilaverib ko'zi og'rib ketdi. Keyin pabekka ketib yubordi. Menga telegramdan xat yozib, o'lpondan bezganim bois qochdim deb aytdi. Men ishondim unga, chunki u 15 yil o'tirib berdi. Sabri tugadi u bechoraning, dedi mahkumlardan biri. 51 manzil koloniya mahkumlaridan yana birining aytishicha, koloniyadagi zulmga chidash qiyindir. 15 yil o'tirgan Olimjon chidamadi. Unga o'zing temir sotib olib 25 million so'm turadigan darvoza yasab berasan deb gruzit qilishdi. Temir olaman deb Olimjon qarz bo'lib qoldi. Keyin qochib ketdi, dedi mahkum. Yana uning aytishicha koloniyadagi mahkumlarning pasporti olib qo'yiladi, ammo qochib ketgan mahkumda pasport bo'lgan. Olimjonning pasporti 2021-yilga qadar amal qiladi. Odatda pasport qamoqxona ma'muriyatida saqlanadi, ammo Olimjon har oy 100 dollar o'lpon to'lagani, darvoza yasab bergani evaziga pasportini qo'liga oldi. Bizga ko'rsatganida rasmga oldim. Hozir Olimjon Rossiyaga yetib borgan deb eshitdim, dedi mahkum. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, mahkum shubhali shaxslar bilan jinoiy til biriktirib pasportini qo'liga olgan. Uning qochib ketgani haqidagi xabar ataylab kechiktirib xabar qilingani haqidagi ma'lumot tekshirilyapti. Hozir 51-manzil koloniyada bu yuzadan jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi xizmat tekshiruv olib bormoqda. 51-manzil koloniya boshlig'i podpolkovnik Anvar Valiyev mahkum qochgani haqidagi xabarni hech bir tarzda izohlamadi. Ozodlik 51-manzil koloniyada saqlanayotgan mahkumlar joriy yil yanvaridan buyon Sergelidagi ko'p qavatli uylar qurilishida ishlatilayotgani, ularning oyligidan 21% koloniya foydasiga ushlab qolinayotgani haqida ham yozganida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Namanganda o'qituvchilar aholini ro'yxatga olishga safarbar etildi. Izboskanlik o'qituvchilar Mirziyoyevning 5 tashabbusini 25 kunda 52 seminar o'tkazib o'rganadigan bo'ldi. Surxondaryolik ona operatsiyadan so'ng qizining ko'r va shor bo'lib qolganidan shikoyat qildi.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq-qo'llari shol, bitta eshitadi.
AQSh Rossiyadagi portlashni qanotlar raketalar dasturiga aloqador deb hisoblamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangan viloyatidagi umumta'lim maktablarining ayrim o'qituvchilari jazirama issiqda uyma-uy yurib, aholini ro'yxatga olish ishiga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik o'qituvchilardan shu paytgacha paxta terimi, ular ko'cha supurish ishiga jalb etilgani to'g'risida ko'plab xabarlar kelgan. Namangandan kelgan so'nggi xabarda esa ular uyma-uy yurib, aholini ro'yxatga olayotgani aytiladi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan namanganlik muallim Ozodlikka aytishicha, o'zi ishlaydigan maktabdan 10 ziyod o'qituvchi 5 avgustdan buyon uyma-uy yurib aholini ro'yxatga olish ishiga jalb etilgan. Direktorimiz o'tgan hafta boshida jamoamizni chaqirtirib, viloyat hokimligida uzki yig'ilish bo'lgani, shu yig'ilishda xalq ta'limi boshqarmasiga shunday topshiriq berilganini aytdi. Shunga hozir 40 daraja issiqda uyma-uy yurib bizga berilgan anketalarni to'lg'izdiryapmiz, dedi o'qituvchi. Anonimlik asosida Ozodlikka gapirgan Namangandagi boshqa maktab o'qituvchilari ham bu kabi vazifa ularga yuklatilganini tasdiqladilar. Anketada uni to'ldiruvchi shaxsning ismi-sharifi, manzili, tug'ilgan joyi, pasport yoki metrika raqami, ro'yxatga olinganligi, qayerda ishlashi haqida ma'lumotlar so'ralgan. Namangan viloyat hokimligi rasmiy aholi ro'yxatini tuzish ishlari olib borilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Mulozim ro'yxatni tuzishdan maqsad aholini ish bilan ta'minlash, ijtimoiy yordamga muhtojlarni aniqlash, ularga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish ekanini aytdi. Ammo hokimlik mulozimi bu ishga muallimlarni chiqarishga hech kim buyruq bermaganini aytdi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tgan yil iyun oyida o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratidan chiqargan va endilikda faqat xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgan edi. Ammo Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni aholini ro'yxatga olish tadbiriga jalb etishga ular ham buyruq bermaganini aytdi. Bu o'qituvchilarning o'z boshimchaligi bo'lishi mumkinmi degan Ozodlik savolini esa Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 10 may kuni qabul qilgan qarorda ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan rasmiylar intizomiy jazoga tortilish haqida aytilgan. Ammo shunga qaramay, davlat mulozimlari, xususan xodimlar ham majburiy mehnat mavjudligini bir ovozdan rad etib turgan bir paytda o'qituvchi va shifokorlar ularning kasbiy faoliyatiga daxli bo'lmagan ishlarga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada ishlab O'zbekistonga qaytgan Surxondaryolik 35 yashar Oybek Yusupov Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga 8 avgust kuni yana bir bor chaqirtirildi. Bu haqda beayb javobgarlikka tortilishidan qo'rqib Ozodlikka xabar qilgan Oybekning aytishicha, u 2011 yildan buyon mahalliy ichki ishlar bo'limi nazorati ostida qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Ozodlik bilan suhbatda u qaytib kelgandan buyon Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga uchastka nazori orqali suhbatga chaqirtirilayotganini aytdi. Uning iddao qilishicha, Rossiya FSB'si Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limidan yuborilgan xat asosida har ehtimolga qarshi uning uchun Rossiya chegarasini yopib qo'ygan.
Paket qilaman deb kirdi chiqdiga kirgan vaqtim meni pasportimni shunday olib qo'ydida meni qamab qo'ydi. O'qishim bor, ishim bor, pulim qolib ketyapti, universitetimni qolib ketadi. O'qishni dokument topshirganman, o'qiyapman haydovchilikka. Buyog'i nima bo'ladi dedim. Lekin deb aytdi bizdan ko'rin O'zbekiston so'rovnoma jo'natgan dedim. Oldinda men xalqimga shunaqa 2011-yildan shunaqa qilgan terrorizmda ayblashgan. Hozir mana meni 2054-yilgacha deportatsiya qildilar mana. Maqsadi men shu og'zimni yopishda shu intervyu bermasam.
Oybek Yusupov terrorizmga aloqasi borligiga iddaolarni keskin rad etar ekan bunday dedi.
Lekin men terrorizmga aloqam yo'q, diniy inson emasman, lekin to'g'ri hayit namoziga boraman. Ular ayblov qo'ygan, uyimga ketib mana shu chaqiroq qog'ozsiz hozirga bosim o'tkazyapsizlar. Meni uyimda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitobi bor. Bu inson bir radikal inson emas desangiz, o'sha kitobda Muhammad Solihning kitobi deb yetkazib borilgan. Katta leytenant Fayzib Akbar meni bir oy savol javob qilganda,
dedi Oybek Yusupov. Oybekning aytishicha, u 2011-yildan beri ichki ishlar bo'limi nazoratida bo'lgan. Oybek yashaydigan Angor tuman Novshahar mahallasi rais Xo'jamurod Rahmonberdiyevning ozodlikka aytishicha, Oybekning militsiya bo'limiga chaqirtirilganidan uning xabari yo'q.
Chiqsa chaqirganligi xabarim yo'q undan. Bir o'rniga o'tirganmiz yo'q, xonadan xabar kelib kirmayapti bizim bayram oldi. Hamma xonadan kelyapti. Nima kamchilik, nima muammo, holdan xabaryapti.
Dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla raisi Oybek Yusupov to'g'risida ichki ishlar bo'limiga bergan tavsifnomasida Oybek mahalla fuqarolar yig'inida bo'ladigan tadbirlarda qatnashmaydi. Qo'ni qo'shnilar bilan bordi-keldisi o'rtacha deb tavsiflangan. Biroq Xo'jamurod Rahmonberdiyev tavsifnoma berganini rad etdi. Surxondaryo viloyat terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshliq o'rinbosari Xayrulla Mirzayev Oybek Yusupov hech qanday ro'yxatlarda turmasligi va u terrorizm bo'limiga boshqa bir jinoyat ishi masalasida chaqirtirilganini bildirdi.
U bir fuqaro arizasi bo'yicha tekshiruv o'tkazilib, jinoiy ish rad etilgan. Uni arizasi bo'yicha Angor tuman tergov bo'limi tomonidan ish qo'zg'atilgan. 140-modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Unga nisbatan emas, holat bo'yicha qo'zg'atilgan. Faqat o'zini vahima qilyapti. Uni hech qanaqa hech kim nima qilgani yo'q. Jalpim qilingani yo'q, u bironta ishga terrorizm ro'yxatida ham yo'q,
dedi Xayrulla Mirzayev. Oybek Yusupov hozirda biror joyga ishga joylasha olmayotgani, Mehnat birjasida unga taklif qilingan oyligi 284 ming so'mlik payvandchilik ishiga ko'nmaganini bildirdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryoning Qizilq tumanida yashovchi 25 yoshli Gulnoza Nurmanova ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan 3 yoshli qizi Shahrizoda ko'r va oyoq qo'li shol bo'lib qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yurak xastaligi bilan tug'ilgan 3 yoshli Shahrizoda Ming Qobilova may oyi o'rtalarida Sog'lom avlod fondining 24 million so'mlik yordami evaziga Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan edi. Onasi Gulnoza Nurmanovaning ozodlikka aytishicha, shifokorlar operatsiyadan so'ng unga qizini ko'zi ko'r va oyoq qo'li shol ahvolda qaytarib berishgan.
Dippa durs bola edi, yurgan edi. Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq qo'llari shol, bitta eshitadi.
Hozirda Surxondaryo viloyati ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida yotgan Nurmanova qizining ahvoli kun sayin yomonlashayotganini aytarkan, bunday dedi.
Surxondaryodan endi bilmasam, bu tiklanish qiyin narsa deyapti. Miya qurayotgandan keyin tiklanish qiyin deyapti. Suv ko'p yig'ilganda miya bujmayib ketyapti. So'laydi, xurmalar so'lib qoladi-ku. Shunaqa bo'lganda. Men bolamni o'z holiga qaytishni xohlayapman men. Tezlik bilan yordam beringlar. Kuchli nevroxirurgman, nevropatologni topib beringlar. Men bu yerda o'tiribman. Oyoq qo'lim bog'langan. 3.5-4 oydan beri kasalxona yurib, bor pullarim tamom bo'ldi. Daje gohi yeydigan topolaman, gohi yeydigan topolmay, boshqalardan qolgan ovqatni ham yeydigan kunlarim bo'lgan, vaqtlarim bo'lgan.
Surxondaryolik ona Gulnoza Nurmanova 3 yoshli farzandi Eramet shifoxonasidagi operatsiyadan so'ng qanday ahvolga tushib qolgani aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qildi. Eramet bosh shifokori Anvar Karimov esa Ozodlik bilan suhbatda 3 yoshli Shahrizoda Menqobilova masalasi yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga chaqirtirilgani va bu bo'yicha rasmiy izohni vazirlik berishini aytdi.
Hozir kakalasi shu dokumentlarni Sog'liqni saqlash vazirligiga olib ketyapmiz, yana atletlarni ofitsialni tarzda berishadi.
Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati rahbari Furqat Sanayev Shahrizoda Menqobilova masalasi yuzasidan vazirlik rasmiy bayonot tayyorlayotgani va yaqin fursatda bayonot vazirlik saytida e'lon qilinishini aytdi. Gulnoza Nurmanova qizini ko'r va shol qilgan Eramet xususiy klinikasini yopishni talab qilib, Sog'liqni saqlash vazirligiga ham arz qilganini aytadi. Shifokorning xatosi tufayli farzandi nobud bo'lgani haqida ota-onalardan ozodlikka shikoyatlar ko'p bo'lgan. 25 may kuni Jizzax viloyati Yangiobod tumanida yashovchi Jasur Xudoyberdiyev ozodlik bilan suhbatda to'lg'oq tutib kelgan turmush o'rtog'ini tug'ruqxona vrachlari vaqtida qabul qilmagani oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytgandi. Samarqand shahridagi viloyat tug'ruqxonasida 2019 yil 28 fevral kunidan 1 mart kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 5 nafar chaqaloq o'lgani, onalarga esa begona jasadlar berilgani haqida ozodlik iyun oyida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil hukumat majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oq uyning yuqori lavozimli rasmiysi prezident Donald Trampning Twitterdagi oldingi izohlarini takrorladi. Washington Rossiyaning tovushdan tez uchuvchi qanotli raketalar dasturi 8 avgustda kamida 5 kishining boshiga yetgan portlashga aloqador deb hisoblaydi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Ismini oshkor qilishni istamagan rasmiyga ko'ra, Washington buni yadro portlashi deb hisoblashga tayyor emas, lekin o'sha portlashda radioaktiv unsurlar bor edi deb biladi. Arxangelskdagi harbiy dengiz poligoni yaqinidagi Nyonoksa shaharchasida ro'y bergan portlashdan so'ng aholini 14 avgustda ko'chirish rejalashtirilgan edi, lekin keyinchalik bu qaror bekor bo'ldi. Ammo Rosgidromet ob-havo agentligi 13 avgustda tarqatilgan xabarlarga qo'shimcha ravishda yana bir dalilni keltirdi. Unga asosan, Oq dengiz bo'yidagi Nyonoksa poligonida sinov vaqtida nafaqat zaharli raketa yonilg'isi, qolaversa, nima ekani aniqlanmagan radioaktiv modda ham ajralib chiqqan. The New York Times gazetasi 12 avgustda Amerika razvedkasining ismini oshkor qilmagan rasmiylaridan iqtibos keltirib ma'lum qilishicha, aftidan Rossiya yangi turdagi yadro dvigateli bor qanotli raketani sinovdan o'tkazmoqda. O'sha portlash mintaqadagi Chernobyl AES fojiasidan keyingi eng qo'rqinchli yadro falokati bo'lgan bo'lishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp 12 avgustda Twitterda NATO ekspertlari Skyfall deb atayotgan raketa prototipi sinovi muvaffaqiyatsiz bo'lganini yozdi, ammo hech qanday isbot keltirmadi. O'tgan haftada ro'y bergan fojia mahalliy va federal amaldorlarning halok bo'lganlarining aniq soni va sinovdan aynan nima o'tkazilayotganiga oid chalkash va noto'g'ri axborot berishi sabab taxminlar urchishiga sabab bo'lmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov portlash haqida qisqacha bunday dedi. Afsuski, noxush voqealar ro'y berib turadi. Bular fojia. Biz uchun holatda fojialar sabab halok bo'lgan qahramonlarni yodga olishimiz muhimdir, deya undan iqtibos keltirdi axborot agentliklari. Nyonoksa shaharchasidan 30 km sharqda joylashgan Severodvinsk shahrida portlash haqida ilk xabarlar paydo bo'lishi bilanoq dorixonalardagi barcha yod tomchilari tala-tala bo'lib ketdi. Yod qalqonsimon bezni radiatsiyaning ayrim turlaridan himoyalash uchun qabul qilinadi. Rosgidromet tarqatgan xabarda aytilishicha, 8 avgustda Severodvinskdagi gamma nurlanish me'yoridagidan 4-16 barobar baland bo'lgan. Ammo TASS Rosatom agentligiga asoslanib, radiatsiya darajasi odamlar hayoti uchun xavfsiz ekanligi to'g'risida yozdi. 8 avgustda Arxangelsk viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi amaldorlari radiatsiya me'yoridagidan 20 barobar baland bo'lganini aytgan. atrof muhit muhofazasi bilan shug'ullanuvchi Greenpeace tashkiloti buni xabar qilib tarqatgan edi. Severodvinsk shahri ma'muriyati 8 avgustda radiatsiya darajasi oshgani haqida bayonot berdi, ammo keyinchalik o'sha xabar ma'muriyat veb-saytidan olib tashlandi. Fojia vaqtida qancha kishi halok bo'lgani ma'lum qilinmadi. Norvegiyaning radiatsiyani monitoring qilish agentligi 12 avgustda qurilmalari radiatsiya darajasi ko'tarilganini, aniqlanmaganini bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi mavzumizni Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov belgilab berdi. Uni aytishicha, maqolalar ostidagi izohlar uchun bundan buyoq bloger javob beradi yoki ommaviy axborot vositalarini o'zi javob beradi.
Ming afsuski, haqoratli so'zlar, tuhmatli gaplar, so'kinishlar, obro'sizlantiruvchi fikrlar keskin ko'payib bormoqda. Bunday izohlar o'z navbatida har bir fuqaroga salbiy ta'sir ko'rsatib, yolg'on ma'lumotlar shakllanishi, odamlarimiz orasida turli mishmishlar paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Demoqchimanki, demokratiya va so'z erkinligi bu istalgan narsani qonunga xilof ravishda hech qanday mas'uliyatni his qilmasdan aytaverish degani emas. So'z erkinligi bu avvalo qonunga amal qilish, aytilgan har bir so'z uchun javob bera olish mas'uliyatidir. Har bir jurnalist, har bir bloger ommaviy axborot vositasi orqali aytayotgan gapi, berayotgan ma'lumoti uchun qonun oldida javobgardir. Bir so'z bilan aytganda, bundan buyon ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruh moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlarda yuqoridagi talablarga rioya qilishlari, balki belgilangan qonun asosida ular ostidagi fuqarolar, fake akkauntlar yoki trollar tomonidan yozilayotgan davlat axborot xavfsizligi tahdid soluvchi buzg'unchi sharhlar, haqoratli so'zlar, tahqirlashlar, so'kinishlar, yolg'on izohlar uchun ham qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'lishlarini eslatib o'tmoqchimiz. Sizdan faqatgina qonunchilikdan kelib chiqqan holda ma'lumotlarni o'tkazmaslik yoki sahifangiz ostida yozilgan bo'lsa, ana shunday ma'lumotlarni o'chirib tashlash so'ralyapti.
Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov ommaviy axborot vositalari, blogerlar hamda ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruhlar moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlar, balki ular ostidagi izohlar uchun ham javobgar ekanini uqtirdi va aytdiki, bu narsa uchun javob berasizlar. Ko'pgina blogerlar Allamjonovning fikrini savol ostiga qo'yishdi. Biz ham shu ma'noda qurultoy dasturida munozara qilamiz. Bugungi eshittirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Rafael Sattarov, Rossiyadan eng ko'p so'kishlar tagida qoldiriladigan bloger Iskandar Makedonskiy va yoshi katta hurmatli jurnalistlardan Alimardon Annayev qatnashyapti va studiyada men Shuhrat Bobojon hamda hamkasbim ijtimoiy media bo'yicha mutaxassis To'lqinjon Umaraliyev. Demak, avvaliga mutaxassisdan eshitsak, To'lqinjon Umaraliyev, ya'ni izohlar uchun javob berish. Men qonunchilikni ko'rib chiqdim. Masalan, Germaniyada faqat sud qarori bilan olib tashlanishi mumkin deyiladi. Izoh uchun javobgar emas, ya'ni masalan, YouTube'da bir maqola qo'ysangiz, tagida izoh bo'lsa, uning uchun javob berish miydi? Masalan, Germaniyada, Finlandiyada, O'zbekistonda bu narsada aniqlik yo'q. Hatto Adliya vazirligi aytdiki, bu bunga bir huquqiy asos yo'q degan gaplar chiqdi. Nima deysiz shu masalada? Allamjonov gapini eshitdingiz.
Shuhratbek, men asosiy savolim ham shu edi, O'zbekistonda huquqiy bir asos bormi bu narsani amalda ishga oshirish uchun? Chunki meni bilishimcha, izohlar yoki boshqa bir blog post yoki maqola ostida boshqa odamlar, boshqa akkauntlar tarafdan qoldirilgan bir kontent uchun muallifni javobgarchiligi bor haqidagi bir qonun yoki boshqa bir
bu haqdagi aniq qonun yo'q, lekin bilishimcha tuhmat haqoratlar haqidagi qonunni ishlatishmoqchi. Balki bu narsani Rafael Sattorov bilar. Rafael aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Amerikada bittagina o'sha birinchi qo'shimcha bor, so'z erkinligi va ifoda erkinligi haqida. Unaqa 5 ta qonun ham yo'q. O'zbekistonda 5 ta qonun bor. Mana 1 ta vazirlik bor. Mana kap-katta Allamjonovdek odamlar ishlab o'tiribdi o'shani. Shu ma'noda O'zbekiston qonunchiligida qanday asosda maqola yozgan odamni tagidagi izoh uchun.
Hozirgi kunda bunday javobgarlik yo'q. Bu albatta agar birovni shaniga haqorat qilish yoki tuhmat, haqorat, nomus va administrativniy narsalarda uголовныйga bormaydi. Agar faqatgina ayblov irqchilikni targ'ib qiluvchi yoki qandaydir bir radikal g'oyalarni targ'ib qilgan taqdirda yoki konstitutsion huquqqa tuzumga qarshi chaqiruvlar qilsa, o'shandagina uголовный statyani qo'llashlar mumkin.
Yo'q, Rafael, bilasizmi, bu yerda muallif masalan siz yozsangiz, sizni jinoiy javobgarlikka yoki huquqbuzar sifatida javobgarlikka tortilasiz. Lekin sizni yozgan matningiz tagidagi izoh uchun javob berish degan narsa qonunchilikda bormi?
Qaysi davlatda? Yo'q, hech qanaqa davlatlar yo'q. Bu narsa bu birinchi navbatda bu etika masalasi. Ko'pgina masalan, axborot agentliklari masalan, Deutsche Welle. O'shani kuzatib boraman. Deutsche Welle har bir yangilikni qo'yganda kommentariyaga, o'sha Facebook tarmog'idagi kommentariyaga ogohlantiradi. Haqorat omus, mayda qotillikka chaqiruvchi gaplar, birovni shaniga haqorat omus bo'lgan gaplar, kommentariyalar o'chiriladi degan gap qo'llaniladi bo'ldi. Mana ogohlantiruv bor. Bu etika qonun qo'ydilar. Masalan, YouTube tarmog'ida ham ko'rishimiz mumkin. Netflix masalan oxirgi bir kinolarni yoki seriallarni yoki bir axborot Vox News masalan Vox u yoki bu yangiliklarni YouTube'ga qo'yishganda agar bu o'sha mavzu haddan tashqari katta diskussiyalarga olib kelsa kommentariylarni har ikki tomonga o'chirib qo'yiladi. Umuman kommentariy beruvchilar izoh qoldirish imkoniyati yo'q bo'ladi. Bu o'sha aytganimdek har bir axborot agentligining ommaviy axborot agentligining o'zining etik qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda qo'yiladi.
Endi gap bu yerda o'sha Allamjonovning tashabbusi bayonot haqida ketyaptida, bunga munosabatingiz?
Bu munosabat ma'lumcha bir qandaydir dejurniy gaplar, masalan, u yoki bu tomondan yopish mumkin emas, masalan, so'z erkinligiga qarshi biror narsa topolmaysizmi, lekin so'z erkinligini qo'llash uchun ham bir gapdan izoh topolmaysiz o'sha qilgan bayonotidan. Ni ryba, ni mesa. Mani fikrimcha bu yerda o'sha axborot agentliklari umuman javob bermaydi, javob berish shart emas, ularning nimaydi bu qonuniy majburiyati emas. Albatta bu nimaydi po umolchaniyu rus tilida, o'zbek tilida qanday aytiladi? Po umolchaniyu bo'ladi yoki etik o'sha nimaydi etik qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda qo'llaniladi. Agar mayda monitor qilinadi har bir kommentariyalar. Boz ustiga Facebookda masalan man bilishimcha chexiyalik bir masalan jurnalist tanishim bor. O'sha siz yashayotgan siz faoliyat yuritayotgan mamlakatda u masalan bitta gazetada ishlaydi, onlayn gazetada. U aytadiki, faqatgina onlayn gazeta ichidagi izohlarni ular monitor qiladi. Facebook tarmog'ida yoki Twitterdagi izohlarga ular umuman javob bermaydi. Hattoki monitor ham qilishmaydi. Hate speech bo'ladimi yo'qmi, o'sha izohlar qolib ketadi. Har bir mamlakatda har xil keyslar bor-da. Bizda O'zbekiston sharoitida bu yangi, juda yangi mavzu. Endi o'rganishyapti. Ko'pchiligi o'sha bilmagan holda katta rahbar bo'lishiga qaramasdan qandaydir bir qo'pol qo'yayotganda salgina primitiv narsalarni ilgari surish.
Rafael Sattorov fikrlari Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos. To'xtam Marialiyev, sizni bir javobingiz bormi? Ya'ni bu yerda izoh uchun muallif javob berishi degan bir iddao turibdi, katta kuchli eshitdik mana.
Shuhrat aka, hozir gapni boshda Allamjonov aytib ketdi, mamlakat xavfsizligiga qarshi chiqadigan bir izohlar. Buni o'zi bir katta bir mavzu bo'lishi mumkin, chunki buni kim interpretatsiya qiladi? Qaysi kommentariy, qaysi izoh bu mamlakat xavfsizligiga qarshi chiqyapti? Bu menimcha juda ham bir xavfli bayonot. Ikkinchidan, meni fikrimcha, shu men kuzatib chetdan kuzatib boraman albatta, lekin o'sha chetdan turgan odamni fikricha, bu ommaviy axborot vositalariga nisbatan aytilgan emas, bu ko'proq o'sha oxirgi paytda O'zbekistonda ko'p qo'llanilayotgan bir ibora, blogerlarga nisbatan aytilgan bir chaqiruv desam ekan. Chunki izohlar bilan auditoriya bilan O'zbekistonda muloqotga kiradiganlar bu faqat blogerlar. Ommaviy axborot vositalari auditoriya bilan, onlayn auditoriya bilan muloqotga deyarli kirishmaydi. Ular yozadi, qoldiradi, ketadi. Yozadi, qoldiradi, ketadi. Lekin o'z auditoriyasi bilan muntazam muloqotda bo'lib, ulardan feedback olib, ulardan bir aloqa olib, ularga aloqani qaytaradiganlardan yagonalari o'sha O'zbekistonda bu blogerlar. Va oxirgi paytda blogerlarni vazni, blogerlarni bir anaqasi vlianiyasi O'zbekistonda juda ham kuchayib ketdi. Va menimcha shularga nisbatan aytilgan bo'lishi mumkin. Chunki agar blogerlar endi har bir bitta chiqqan o'sha tanqidiy kommentlarni, izohlarni o'chirib yoki monitor qilib yuradigan bo'lsa, blogerni boshqa qiladigan ishi qolmaydi. Chunki
o'z vaqtida siz mana Ozodlik radiosini ijtimoiy tarmoqlarini yuritdingiz. Bu o'sha fizik vaqt yetadimi?
Bu o'sha Rafael aytgandek etika masalasi. Agar qaysidir bir mavzu ijtimoiy tarmoqlarda, Odnoklassniki bo'lsin, Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, juda ko'p haqoratomuz izohlarni yig'ayotgan bo'lsa, albatta bir shablonli bitta mavzu bor, matn bor. Biz o'sha u paytda o'sha Ozodlik redaksiyasidan shunaqa iltimos sharhlovchilar qonun-qoidalarga rioya qilinglar. Agar rioya qilmasalaring, sizlar qora ro'yxatga tushasizlar, chunki u degani o'chirib olasizlar, umuman Ozodlik varaqchilariga kira olmay qolasizlar. Ko'pchilik to'xtaydi, lekin to'xtamaganlarni keyin filtratsiya qilib chiqasiz. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, masalan, qiziq mavzularga O'zbekistonda hozir kim ko'p, ijtimoiy tarmoqda o'tiradiganlar, internet foydalanuvchilari ko'p. Qiziq mavzular ni olib chiqadigan blogerlarni, blogerlarga keladigan sharhlar u past, u shunaqa ko'p keladiki, odamni bitta, ikkita, uchta odamni ham fizik vaqti bo'lmasligi mumkin ko'rib chiqib, o'qib chiqib tekshirishlarini. Keyin live degan narsa bor, jonli efir. YouTube'da kimdir birov, masalan, o'sha balki oxirgi paytlarda troll o'z Umid G'ofurov juda ham ko'p o'sha live efirlarga e'tibor qaratyapti. Agar birov live YouTube'da jonli efir olib boradigan bo'lsa, jonli efirda chiqadigan sharhlarni, izohlarni monitoring qilib borish bu deyarli ilojisi yo'q degan narsada, Shuhrat aka. Unda nima qiladi? Ya'ni jonli efirda ketib qoldi,
moderatorning javobgarlikka tortilish haqida gapiryapti-da, Komil
talab. O'sha aytayapman-da, bu juda ham xavfli narsa, Shuhrat aka. Bu juda ham xavfli narsa, bu juda ham xavfli. Men bu dejurniy deb aytmasdim. Bu O'zbekiston axborot siyosatini apirjilayishi, ya'ni o'sha nima deydi, yo'naltiradigan odamlardan biri tarafdan aytilgan bu gap, bu menimcha juda ham xavfli gap.
Anchayin e'tirozlar bor. Endi mana eng ko'p so'kish oladigan, masalan, eng ko'p so'kiladigan blogerlardan biri Iskandar Makedonskiy. Iskandar, siz nima deysiz shu masalada? Mana bir narsa qo'ydingiz YouTube'ga, navbatdagi va'zingizni tagida so'kishlar uchun siz javob berishingiz masalasi.
Avvalambor assalomu alaykum. Pakabot suhbat eshitguncha xuddi shu videoni topib kommentariyasiga hozir so'kib chiqib ketdim. Ko'raman, hozir necha kundan keyin o'chiradi mani so'kingan kommentariyamni. Естественно, левый аккаунт boshqa akkauntdan yozdim.
Komil Allamjonovni tagiga so'kib ketdingizmi?
Men hozir boshqa akkauntga kirib so'kib chiqib ketdim.
Demak, Komil Allamjonovni o'zini javobgarlikka tortish kerak agar tozalab qo'ymasa.
Albatta, albatta, raz bu odam shu fikrni bildirdi. Конечно, bu mani dunyoqarashim bo'yicha, mani fikrim bo'yicha bu kulguli. Nima uchun aytilganini sababi, mani fikrim bo'yicha, bu bundan oldingi otamiz to'g'ri aytdilar, dejurniy gapni, dejurniy gapni именно shu hozir chiqadigan blogerlarga har biriga individualni odam jo'natib aytilmadi, просто informatsionni tomondan qo'rqish bo'ldi mani fikrim bo'yicha. Ba'zi bir odamlar bor, blogerlar hammamizga ma'lum, yoshligimizdan qolamizga siyosat aralashma kim prezidentni press sekretari shunday deb aytgandan keyin ba'zi bir blogerlar o'ylanib qolishi mumkin, yaxshi yoqlaymi, paxta qo'yaymi degan shu temaga olib kelishi mumkin. Bu mani fikrimcha только informatsionniy atakaisyo blogerlarga, ya'ni psixologik tomondan.
Rahmat Iskandar, Iskandar Makedonskiy bloger, keyin siz bilan bog'lanamiz. Eshitirishimizda taniqli o'zbek jurnalisti, umuman O'zbekistondagi media jarayonlarini kuzatib kelayotganman. Karim davrida ham, hozir ham kuzatib kelayotgan Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka, sizni munosabatingiz, mana Komil Allamjonovning bayonoti. Allaqachon Adliya vazirligi bunaqa huquqiy asos yo'qligini ham bir ishorat qildi.
Assalomu alaykum, Shuhrat aka. Endi uzoq gapirmaslikka harakat qilaman. Keyingi 2-3 yilda O'zbekistonni boshqaruviga, umuman iqtidoriga kelgan ko'pgina rahbariyat va rahbarlarning nihoyatda saviyasi pastligi, bilimsizligi, o'qimaganligi, dunyoni ko'rmaganligi, dunyoni bilmaganligi, voqea va hodisalarni faqatgina o'zini kabinetidan, nechinchidir qavatdagi kabinetidan kuzatishi orqali tasavvuriga sig'dirganligini ko'rib turibmiz va bu navbatdagi Allamjonovni, chunki keyingi 2-3 yilda juda katta rahbariyat, juda katta minbarlarda ham haligi populistik shiorlar, populistik chaqirishlar bo'ldi. Janob Allamjonov ham mana shu bugungi chiqishi nihoyatda kulgili va endi kulgili deyishimizdan tashqari mamlakat uchun sharmandalik aslida. Katta bir rahbarni, oliy rahbarni yonida yurgan, endi administratsiyada ishlayman agentlikni bir nasi rahbari bo'lgan odam endi bunaqangi kaltafa ham ekanligini ko'rsatib qo'yishi nihoyatda uyatli va bunaqangi chiqishlardan keyin o'zi bu birinchi marta emas, bir necha marta bo'ldi. Men nazarimda ishini topshirib qo'ya qolgani yaxshi, o'zi avtotestni boshqaruvi. Uni darajasi nima ekanligini ko'rsatib qo'yyapti shuna. Bu blogerga endi bu hozir haligi mana hozir do'stimiz aytdilar, blogerlarga go'yoki bu tahdidda, bu endi bu tahdid deb hisoblaymiz. Lekin davlat qonunchiligi bo'yicha masalan man o'zim yozadigan har qanaqangi chiqishimni boshida yozib qo'yaman. Mandan keyin qoldiriladigan fikrlar, bildiriladigan fikrlar va izohlar uchun muallif sifatida javobgarlikni bo'ynimga olmayman deyman. Bo'ldi, mana shu narsani o'zi yetib oldi. Hech kim meni hech qanaqangi holatda aybdor yoki ma'muriy javobgarlikka ham, jinoiy javobgarlikka ham tortolmaydi va bundan tashqari bizni boshqa blogerlarimiz ham. U Facebook tarmog'ida, birinchidan Facebook tarmog'i ommaviy axborot vositasi emas. Yoki Twitterda man qoldirgan fikrga unga keyin yozib qo'yishsa, mana ikki og'iz gapimga mandan keyin 500 ta odam fikr bildirishi mumkin. Men uni tozalash bilan umrim o'tadimi? Bu bir, ikkinchidan axborot erkinligi prinsiplari va kafolat to'g'risidagi juda katta qonunimiz bor, 16 moddadan iborat o'zi. Davlat axborot borasida xavfsizligini o'zi ta'minlashi kerak. O'shani o'sha 4-chi nimasida abzatsda yozib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tizimini zo'rlik bilan o'zgartirishga, hududiy yaxlitligini buzishga, separatizm, ekstremizm g'oyalari va ushlarni targ'ib qilishga chaqiruvlar masalan jinoiy javobgarlikka tortiladi. Mana shunaqangi holatda davlat masalan o'zini axborot xavfsizligini ta'minlanishi kerak. Bloger u ommaviy axborot vositasining xodimi ham emas, jurnalist ham emas. U Telegramda ochgan, kechirasiz, Farg'onada o'tirgan yoki Qashqadaryoda o'tirgan hozir uy bekalarimiz ham Telegram orqali o'zini fikrini beryapti. Shundaygina masalan do'stimiz hozir juda yaxshi fikrda aytdilar. Live jonli efir qilyaptilar. Masalan tort pishirishni o'rgatyapti, boshqa qilyapti-da. Shuni tegiga bir ahmoq masalan chiqdi-da juda qattiq haqoratli gap yozdi yoki boshqa narsa qildi. Ana uni orqasidan keyin boshqalar yana haligi qila boshladi, chaqiriqlardan chiqa boshladi. Nimaga endi uy bekasi, tort pishirayotgan uy bekasi bu uchun javob berish kerak? Bu ahmoqlik. Shu g'oyani o'rtaga tashlayotgan rahbarni o'zi kaltafahm ekanligini ko'rsatyapti. Endi O'zbekistonda bo'layotgan mana bunaqangi jarayonlardan nima desak bo'ladi? Do'stlarimiz juda yaxshi fikr bildirishdi. Uzoqda turib, uzoqdan tog'larni balandligini juda yaxshi ko'rsa bo'ladi-da. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni nihoyatda kulgilik, kattagina hajm ostiga olish mumkinligini ular yaxshi tushunib turishibdi. Demak, mana shunaqangi odamlar bor ekan, endi bularni tarbiyasini ham qarang-da. Shuncha bular o'zgargan bo'lish kerak edi. Bular yangiliklarga intiladigan odamlar bo'lish kerak edi. Bular yo'q, bular o'sha eski qolipdagi haligi qanaqa klishelarni olyapti-da, shularni yangichalikka kiyim kiydirib, odamlarga taqdim qilishyapti. Endi shohlar paytlari o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Erkin Komilovlar davri o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Senzura qilishni yig'ishtiringlar, og'aylar. Ijtimoiy tarmoqda bekitolmaysan, blogerga bekitolmaysan, og'zini tikib qo'ya olmaysan.
Endi qarangda mana mayli xo'p, jiddiy aytildi, hatto jiddiy tahdid ohangida aytildi mana.
Jiddiy aytildi. Tahdid ohangida aytildi.
Va agar ishlab ketsa, masalan siz birorta mulozim haqida, masalan militsiya haqida bir tanqidiy maqola yozdingiz. Hali tagida izoh yo'q. O'sha militsiya qo'liga kishanini, povestkasini olib sizning uyingizga boraveradi-da mashinada. Yo'l-yo'lakay bitta akkauntga kirib sizni sahifangizga bitta so'kish yozib qo'yadida, borib mana haqoratlar bor ekan, mana Allamjonov chiqargan bayonotga muvofiq seni jinoiy javobgarlikka tortaman yoki huquqbuzar sifatida javobgarlikka tortaman deb bir qasd olish imkoniyatlarini yaratish mumkinligidan odamlar tashvishga tushyapti. Blogerlar blogerlikni yig'ishtirib qo'ysakmikin degan gaplar ham aytilyapti. Bundan tashqari voqealar arafasida blogerlar bir aniq chegarani bilib qolishdi. Ularga bizga ma'lum bo'lsa, ularga telefon qilinib, masalan, prezident oilasi bilan bog'liq, prezident oilasidagiga o'xshagan mashinalarni avariyasi bilan bog'liq yoki kuyovlarni biznesi, qizlarni faoliyati bilan bog'liq narsalarni yozmaysizlar degan bevosita telefon qo'ng'iroqlari bo'lgan. Ya'ni arafasida, bu bayonotlar arafasida. Bundan tashqari Kamol Allamjonov mani dedi gaplarimni o'sha Altmanga bergan intervyumdagi puling bo'lsa yaxshi bo'ladi, cho'ntagingda puling bo'lsa xursand bo'lasanga o'xshagan gapimni kontekstdan kesib olib ustimdan kulishdi, salbiy fikrlar bildirishdi deb ham xafa bo'lganday gaplar aytdi-da. Ya'ni bu o'zini himoya qilayotganday tuyulyapti davlat mulozimi. Shu masalada men nimani fikrini bildirmoqchi bilmoqchi edim. Iskandar Makedonskiy, nima deb o'ylaysiz terisi yubqa mulozimlar haqida?
Hattoki Severniy Koreya ham demokratik davlat. Bu aytilgan gaplar richag upravleniya, ya'ni blogerlarni boshqarishdagi bir instrument bo'lib qoldi bu gap. Hatto qonunda yo'q bo'lsa ham bilamiz, bunaqayni dozda ishlaydigan odamlar gapi richag upravleniya bo'lib qoladi. Mani o'ylashim bo'yicha bu hozir blogerstva именно O'rta Osiyoda rivojlanyapti, bu yangi platforma O'rta Osiyoda odamlar uchun. Hozirgi chinovniklarga menimcha YouTube o'zini qonun qoidasi kamlik qilib, bular o'zlari vakuum, ya'ni o'sha vakuum ichida yana bir qonun o'ylab topib, blogerlarni boshqarish uchun, upravlyat qilish uchun aytilgan gaplar deb o'ylayman.
Xo'p, Iskandar, qarang, biz eski avlod vakilimiz mana Alimardon aka ham Gorbachev hurriyatini boshdan kechirdik. O'sha so'z erkinligi, oshkoralik degan narsani Mixail Gorbachev e'lon qilgan paytda Lixachyov degan odam, ya'ni eski gvardiya odamlaridan bittasi chiqib, demokratiya bu anarxiya emas, so'z erkinligi bu og'zinga kelganini gapirish emas deb aytib boshlagan edi. Mana Alimardon aka yaxshi eslaydi bu davrni. Lekin umumiyatda shu gapda ham jon bormasmi? Masalan, Iskandar Makedonskiy chiqib hamma gapni aytaversinmi? Nima deysiz, Iskandar?
Buning uchun nima deydi? Odamlarni o'ziga qo'yib berish kerak. YouTube, Instagram va boshqa saytlar bu chet davlat yaratgan texnologiya. Men so'rab qolardimki, birov yaratgan texnologiyani buzib o'zinikini qilishini xohlamasdim. Qo'llaridan kelsa blokirovka qilsin. Qo'llaridan kelsa ko'rsatmasin. So'z erkinligi demokratiya degani bilan, demokratiyada so'z erkinligi har bir davlatda mening fikrim bo'yicha o'zini demokratiyasi. Oldin aytganimdek, Severniy Koreyada ham demokratiya. Nima uchun aytmasligimiz kerak? Biz nima, kam joyimiz bormi? Ili press-sekretar chiqib, любой xohlagan gapini aytadi, ili oddiy bloger, даже oddiy fuqaro o'z fikrini bildira olmaydi. Sotsialni neravenstvo, ya'ni sotsial tengligi mazligini biz даже oddiy shu tonirovkani ham aytib o'taman, tonirovkada puling bo'lsa qilasan, puling bo'lmasa qilmaysan. Hatto demokratik davlatda, ya'ni lavozimin bo'lsa gapirasan, lavozimin bo'lmasa gapirmaysan. Ya'ni sen bizni odam bo'lsang gapirasan, bizni odam bo'lmasang gapirmaysan. Yo'q, men bunaqayni fikrlarga qat'an
yo'q
rad javobini berib,
mayli, lekin mana hozirgina aytdingiz bosh gapni boshida Komil Allamjonov sahifasiga borib, menimcha uyat gap bilan so'kish yozgan bo'lsangiz kerak, yo'q, men sizni bilamanku Iskandar. Bu narsa yaxshimi endi shu? Yomon gaplar yozasiz.
Men xohlardimki, bu har bir odam aytgan gapini o'zini, bu gaplar qadim biz yozilgan gaplar. Обращайся людям, murojaat qilganki odamlarga xuddi senga qanday murojaat qilishini xohlasang. Men tekshirib ko'rmoqchiman. Haqiqatan ham shu qanday bo'lar ekan o'ziga nisbatan uqomni, ya'ni hatto bir administrativni javobgarlikka tortmoqchi bo'lsa.
Iskandar Makedonskiy fikrlari edi. Tushundim. Iskandar Makedonskiy fikrlari edi. Bloger Rafael, nima deysiz mana? Rafael Sattorov. Voqealar biroz kulgili.
agar so'z erkinligi masalasida, masalan, agar shu Iskandar Makedonskiyning blogi irqchilikni, qotillikni, narkotikni, pedofiliyani targ'ib qilmasa, xohlagan gapni gapirishi mumkin. Uni personal blogi, agar mana shu chegaralardan chiqmagan holda, masalan, mani bu shaxsiy pozitsiya.
Cho'p so'kinadi endi Iskandar.
Ne, u so'kinish, mana masalan, men ham so'kinaman. O'zi jizohliklar ko'p so'kinadi, masalan, mana jizohdan bizda so'kinish odatiy hol. Va aytgandek, o'sha so'kinish, so'kinib gapirish biror bir irqiy, jinsiy, diniy jamoani shaniga tegmasa nima farqi bor? O'sha so'kinadimi, so'kinmaydimi? Qandaydir bir g'oyani targ'ib qiladimi, qilmaydimi? U уже uni shaxsiy personal pozitsiyasi. Men bu O'zbekistonda bitta boshqa narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Masalan, mana shu blogerlarga qilingan, masalan, Javob Allamjonovni chaqirig'i yoki boshqa ommaviy axborot vositalari masalasida qilinayotgan pozitsiyalar yoki qilinayotgan loyihalar ko'pchiligi, masalan, Rossiyada bir vaqtlar Surkov prezident administratsiyasida ishlagan paytidagi ichki siyosatida qo'llanilgan bir loyihani O'zbekistonda realizatsiyasini ko'raman. Hattoki o'sha film intervyuni qarasak ham, birinchi, masalan, O'zbekiston prezidenti haqida film intervyusi juda bir nima edi, Rossiyada o'sha Solovyovni kinolariga juda o'xshab ketgan, syujetlari ham, syujet liniyalari ham, boshqa, masalan, media loyihalarga qarasak, o'sha Rossiyadan olinayotgan misollardan nima edi, olayotganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, blogerda, blogerlar masalasi ham yaqin kelajakda, masalan, mayda blogerlarni kerak bo'lsa, nima edi, ommaviy Rossiyaga o'xshab 5000 dan uzoq podpishchiklari bo'lsa, ommaviy axborot vositalariga tenglashtiruvchi qonunlar bor-da, qonun loyihalari bor Rossiyada. Mana shunga o'xshagan narsalar realizatsiyasida hozir, masalan, o'sha Allamjonovni bayonoti, o'sha Surkov paytida qilingan bir loyihalarni O'zbekistonda realizatsiyasi deb bilaman.
Rahmat, Sattorov fikrlari edi Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Endi Alimardon aka, nima deysiz? Bu yerda g'alati bir narsa bo'lyapti-da. Mana ataylab nimaga kirdim-da, ijtimoiy tarmoqlarga hamma qanaqadir Allamjonovni tanqid qilganday, men nazarimda. Bir qarasang, jurnalist va bloger himoyasida deydi, bir qarasang, yozganingga javob berasan deydi. Siz o'zi kimga talabdasiz? Oshna, sen zo'rmisiz? Deb yozishibdi-da. Va juda ko'p bu yerda nimalar, shunaqa fikrlar bir-biridan ko'p va asosiy fikrlar aytayapti, men Nurbek Alimov yozyapti. Uni aytishicha huquqiy asos yo'q, ya'ni nima uchun huquqiy asos bo'lmasdan bu bayonot bo'ldi? Shuni men tushunmayapman-da, Alimardon aka.
Yashang, o'zingiz shu do'stlarimiz hammasi shu narsaga javob berib qo'yishdi. Bu odamni uzoq hali fikrlay olmasligi va bilimi darajasi qanaqangi darajada ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Birinchi navbatda, agar katta bir oliy dargohda ishlaydigan rahbar odam, konstitutsiyaga bir marta qarab qo'yish kerak. 29 moddasi yozib qo'yibdi. Har qanday kishi fikrlash va so'z e'tiqod erkinlik huquqiga ega o'zbekistonlik. Endi fuqaro degan kelmaydi, shu yomon ko'raman shu so'zni. Har kim o'zi istagan axborotni izlashi, olish, tarqatish huquqiga ega, agar o'sha nimalar fikrlari konstitutsiyaga yoki konstitutsion davlat tizimiga qarshi bo'lmasa, adashmasam shunaqangi ma'noda. Keyin endi yana uni istisnosi ham borda, axborot, keyin ba'zi bir axborotlar qonun bilan cheklanishi mumkin deyilgan joyi bor. Bo'ldi, mayli, shuni ham nima qilib qolaylikda endi. Yoki davlat siri bo'lsa va o'sha davlat siriga taalluqli bo'lgan obyektlar o'sha egalariga taalluqli bo'lsagina uni tarqatish mumkin emas. Izlash, ularni to'plash, analiz qilish va tarqatish mumkin emas. Uni istalgan, uni ommaviy axborot vositasida bo'ladimi, ijtimoiy tarmoqda bo'ladimi, Telegram kanalida bo'ladimi, o'zining sahifasida bo'ladimi, xohlagan joyida har qanday kishi o'zbekistonlik, mana konstitutsiyamiz bo'yicha 29 moddasi, men aniq bilaman bu narsani, xuddi shu narsaga yozib qo'yilgan. Og'aylar, avtofahm inson bu narsani gapirishdan oldin konstitutsiyaga qaragan yoki konstitutsiyani o'zgartirmoqchimisan, buni ham aytib qo'ygan. Biz konstitutsiyani o'zgartiramiz yoki o'zgartirish konstitutsiya yoki ertadan boshlab konstitutsiya ishlamaydi deganda, o'sha konstitutsiya 29 moddasini olib tashlaganda shu fikrgina aytgan. Adliya vazirligi yaxshi haligi fikrli odamlar ishlaydi. ular bilan ko'p suhbatda bo'lganman, ular bilan ham suhbat bo'lganda ularni o'zlari ham keyingi paytlarda hayron bo'lishyapti bizni ba'zi bir amaldorlarimizni nihoyatda bilim darajasi pastligidan. Huquqiy bilimi bo'lmagan kishilar, huquqiy bilimi bo'lmagan odamlar nima qiladi o'sha qonunchilikka kirib yoki qonunchilikdagi o'zgarishlarga huquqiy baho berib? Allamjonov, marhamat qildim o'zini o'ziga taalluqli bo'lgan avtotest masalasida javob bersin. Men nazarimda u odam shu darajasidagi odam, to'g'risini aytdi. Biznesmen bo'lishi mumkin. Hokim xuddi biznesmen bo'lgandek biznesmenlik qilishi mumkin. Lekin bu siyosat bog'inda.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.